Tekið er fyrir annað dagskrármálið. Sameining rannsóknarnefnda og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Frumvarp mál númer 609 á þingskjali 1038. Það framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpi í heild. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Já, virðulegi forseti, með samþykkt þessa frumvarps þá erum við að í raun og veru staðfesta þá sameiningu sem að varð samþykkt á rannsóknarslysa nefndunum. Og ég tel þetta vera mikla afturför vegna þess að það er gengið gegn vilja öllum þeim sem að fjallum þessum ál og hafa sérþekking á þeim hlutum sem hér um ræðir. Og ég er hættur að markmið lagana mun ekki ganga eftir, sem er fyrsta málsgreinin sem að felst í því að auka rannsóknir til að fækka slysum. Þannig að ég, mín skoðun er sú og hef sagt það hér áður að þegar að þing kemur saman hér að nýju vor, þá verður að vera eitt af þeim fyrstu verkum er að fella þessi lög úr gildi.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 29 atkvæðum gegn einu, 10 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármáli.